Mali ye tunkaranke jamana ye, nka caman tɛ taa tunka la ni sira jɛlen ye. Gawusu Kulibali ale ye kayika ye, wa a taara tunka la ka segin. A ka fɔla k'ale ye san 4 de kɛ Libi ani Algeri ni ɲɔgɔn cɛ, n'a tun bɛ fɛ ka tɛmɛ ka taa Espagne. Gawusu ko k'ale seginnen kɔfɛ, ale bɛ k'a cɛsiri yaasa a ka se ka fɛn dɔ kɛ a faso kɔnɔna na.
Jusqu'à présent, me se k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ n kan, mais n kɔni nalen Ala ni OIM sababu n'o ye Organisation Internationale pour les Migrants, o y'an ka formation financée. Ala ko tiɲɛ, formation kɔni ɲuman banna. Donc actuellement, n yɛrɛ mun filɛ nin ye, je suis un prestataire de service. An bɛ kɛ service d'âme, n'o ka connection perturbera. An b'u ka ordinateur maintenance kɛ ani imprimante.
Laji Nyangane, ale fana ye tunkaranke min seginna ka na Mali la, kabini san 1970 waati la. A kelen ko ka san 20 kɛ Faransi. Ko kabini a seginna, a bɛ ka sɛnɛ ani bagamara matarafa.
Nous étions un groupe de 14 Africains.
Farafinden tani nani, ne kun bɛ olu le cɛma, n'u ye ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛ bɔ Faransi ka na Mali la, yasa ka na bagamara ni sɛnɛ kɛ. An nana Mali la, san mun dara ja san kan. An kɔni tɛ se ka foyi fɔ. Ka da kan, an kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye, mun ye i sen don nakɔ baara la a bɛ waati jan bɔ.
Sur un long temps.
Baraka fo fana, ale bɛ baara kɛ Centre d'accueil et d'orientation des migrants na Kayi. A y'a yira k'a fɔ k'olu ka cakɛda ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ.
Nous avons un cadre similaire à l'échelle.
Nin kulu in ɲɔgɔnna dɔ bɛ an bolo. Marabolo kɔnɔna na mun bɛ maa camanw fara ɲɔgɔn kan. Ni mairie mɔgɔw bɛ o la, tunkarankew yɛrɛ ka jɛkulu maa dɔw bɛ a la. Baɲumankɛtɔnw fɛnɛ bɛ a la. Ka kibaruyaw jɛnsɛ. An ye kulu dɔ sigi sen kan. Marabolo in sɛrikili bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.
Dans les différents cercles de la région.
Ko hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ tunkala taga la, k'an kan k'a dɔn k'a fɔ ko tunkarankew ye baara caman kɛ tɔgɔdaw la. Baraka fo fana.
Bi n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka taa ekɔli la, kɛnɛyaw fana sabatilen don. O ye tunkarankew, olu bɛ ka wari bɔ ka don o la. Wa u bɛ ka wari bɔ fɛnɛ tuguni ka don sɔrɔdabolokow la, yaasa k'u ka segini so ka u labɛn ani ka u balimaw sifinnakaw dɛmɛ cogo min na. Olu fana tɛ tunga taa sira ta.
Association Malienne des Expulsés n'u k'a ma ko AME, ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ka tunkarankew ka hakɛw lafasa ani ka dɛmɛ lase minnu bɛ gɛlɛya la tunga na. Ousmane Jara ale ye AME ɲɛmaa ye.
Anw yɛrɛ mɔgɔ gɛnnen kɔrɔw ye ka bɔ tunga fɛ. Tɔn in tɔgɔ dalen bɛ anw yɛrɛ la expulsés. Ni an bɛ se ka minnu k'u ye, u b'u ka témoignage d'a ma, an b'u ta ka na n'u ye. Minnu tayɔrɔ tɛ minnu na, an b'u bila an fɛ yan tile saba kɔnɔ. An bɛ dumuni ɲini ka d'u ma. Finiko bɛ mun na, an bɛ fini d'u ma. Bana bɛ mun na, an bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la. N'an tilara o bɛɛ la, an bɛ transport d'u ma, u bɛ t'u ka sigidaw la. Anw ta ye an bɛ dɛmɛ de kɛ.
Tunkarankew tɔgɔla dɔn, o ɲɛnamayali baaraw bɛ ka kɛ Sikaso. Minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali tunkarankew ka ko ɲɛnaboli ma o ka hukumu kɔnɔ. Dr Bulaye Keita, ale min ye conseil technique ye minisiriso in na, a ko ko fɛɛrɛ caman tigɛlen don yaasa ka dɛmɛ dɔn Mali tunkaranke minnu bɛ gɛlɛya la jamana kɔ kan.
K'a daminɛ san 2017 mɛ kalo la ka na se bi ma, jamana ani a dɛmɛbagaw ye dɛmɛ don jamanaden mun ma o ka ca ni maa 50 ye. Nka sisan kumaɲɔgɔnya o bɛ tali kɛ politiki kunda ka yɛlɛma don an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ ni jamana ninnu kɔnɔna na olu ka koɲɛw kɛcogo la. Mali jamanaden o bɛ taa se maa 6,000,000 ma mun bɛ nin yɔrɔ in na.
Ko n'i ye Mali tunkarankew ta 100 sarada la 80 olu bɛ farafinna, ko a tɔw tilalen bɛ Erɔpu, Amɛriki du Nɔri ani Azi jamanaw kan.